Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U memorialnom centru Kamičanju u Kozarcu kod Prijedora ukopano 12 žrtava ubijenih 92. godine u Prijedoru. Vrlo mali napredak nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija, ocijenio specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Evropska unija izdvojila 10,2 miliona eura za socijalne stanove u Srbiji. Bez dogovora parlamentarne većine o izlasku iz političke krize u Crnoj Gori, UNHCR upozorava na nasilje hrvatske policije nad izbjeglicama. Jeff Bezos, osnivač Amazona, obavio let u svemir i vratio se na zemlju. Grčku pogodio zemljotres jačine 4,3 stepena po Richteru, nema podataka o žrtvama i materijalnoj šteti. Jedan građanin Kosova stradao u poplavama u Njemačkoj. U Belgiji dan žalosti zbog žrtava nastradalih u velikim poplavama koje su pogodile zapadnu Evropu. Muslimani širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. A u ovoj emisiji čućete i šta bi za srpsku zajednicu značilo priznavanje srpskog jezika za manjinski u Sloveniji. Branislav Rajić, predsjednik udruženja Nacionalno vijeće Srba Slovenije.
Mi želimo da bi se čuvali identitet našeg naroda na ovim prostorima sa punim poštovanjem prostora u kome smo, ali dakle da damo jedan lijep znak bogatstva i bogatenja tog etnosa.
Da li bi uvođenje obavezne vakcinacije za medicinske radnike u Srbiji predstavljalo diskriminaciju? Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Mi ovdje pričamo o politici vakcinacije koja je legitimna i teži legitimnom cilju, to je zaštita javnog zdravlja.
Ovim ali i drugim temama u narednih pola sata. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane u Tuzli naći će se uskoro na dnevnom redu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zbog najava da kineski konzorci koji je izabran kao najbolji ponuđač na međunarodnom tenderu za ovaj projekat ne može ispuniti svoje ugovorne obaveze. Razlog, američka kompanija General Electric koja je bila podizvođač povukla se iz svih projekata koji su zasnovani na uglju. Vlada Federacije BiH je krajem 2019. godine donijela odluku o gradnji bloka 7 uprkos protivljenju Evropske unije. Više u prilogu Maje Žuvele.
Kapitalni energetski projekat u Bosni i Hercegovini, blok 7 termoelektrane Tuzla, koji je kritikovan iz Evropske unije i energetske zajednice zbog protupravnog pružanja državne pomoći za kredit kineske izvozno-uvozne banke, došao je u pitanje zbog najava da kineski konzorcij, koji je izabran kao najbolji ponuđač na međunarodnom tenderu za gradnju bloka, ne može ispuniti svoje ugovorne obaveze. Informacija o provedbi ugovora o do sada najvećoj investiciji u energetski sektor BiH, teškoj 786 miliona eura, uskoro će se naći na dnevnom redu parlamenta Federacije BiH, od kojeg vlada ovog BiH entiteta i elektroprivreda BiH, koja upravlja termoelektranom Tuzla i spornim projektom, traže mišljenje. Problem je nastao kada je podizvođač radova, američka kompanija General Electric, koja je trebala obezbijediti bojler, kotao i turbinu za novi blok, odustala od učenja u projektima baziranim na uglju. Za uzvrat je kineski konzorcij, kojeg čine državne kompanije China Gezhouba Group Company i Guangdong Electrical Power Design Institute, ponudio kinesku opremu sa evropskom tehnologijom. Za elektroprivredu BiH ovo je neprihvatljivo. Iz ove kompanije kažu da je prerano govoriti o raskidu ugovora.
Buduće odluke u velikoj mjeri zavise od smjernica koje će dati resorno ministarstvo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i parlament.
Sanela Klarić, zastupnica naše stranke u predsjedničkom domu parlamenta Federacije BiH i članica parlamentarnog odbora za energetiku, kaže da je sve izvjesnija propast projekta ujedno i prilika da se Federacija BiH konačno opredijeli ne samo na papiru nego i u praksi za zelenu energetsku strategiju. Ova je stranka ujedno jedina u parlamentu odbila podržati ovaj projekat.
Što se nas tiče, znači naše stranke, znači ja sam savjetovala i prihvatila sam klubu da mi podržimo raskid, jer mi svakako nismo ni bili za gradnju termoelektrane 7. Smatrali smo rizičnim zato što je sama energetska zajednica dala svoje mišljenje koje nije bilo pozitivno, oni su tada problematizirali tu državnu pomoć, a mi smo pored te državne pomoći problematizirali uopšte investiciju u termoelektranu kada znamo da se u zemljama Evrope gase termoelektrane, kada znamo da se govori o tranziciji. Ovo je možda jedan dobar moment da ozbiljno prihvatimo ovu situaciju i da se praktično stvarno okrenemo prema obnovljivim izvorima energije.
I Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, tijela koje standarde Europske unije prenosi na buduće članice, dijeli ovo mišljenje.
Moja poruka je da se nešto lepše BiH nije moglo desiti. General Electric ih je spasio od ekonomske katastrofe. Kina, naravno, odnosno kineski partneri, naravno da bi želi nastaviti posao. Ali ako Bosna i Hercegovina može elegantno da se izvuče iz tog posla, onda naravno predložen da to napravi.
Plan Europske unije da uvede porez na emisiju ugljen dioksida u susjedstvu dodatni je razlog koji pokazuje da ovakvi projekti nisu ekonomski opravdani.
Bosna i Hercegovina koja izvozi dosta struje u Europsku uniju mora računati na to da će taj mehanizam oporezivanja doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šta je donio drugi po redu sastanak premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sinoć u Briselu, slušamo u prilogu Đeraćine Tuhine.
Susret lidera Srbije i Kosova koji je održan u ponedeljak je pokazao koliko su udaljene strane kada je u pitanju pristup normalizaciji odnosa, priznao je evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak na kraju posljednje runde koja je očigledno protekla u napetoj atmosferi. Međutim, bez obzira na najozbiljnije optužbe do sada koje su strane prebacivale jedna na drugu na kraju sastanka, one su se ipak usaglasile da nastave sa susretima. Nijedna strana nema računa da napusti dijalog jer je ovaj proces ključan da bi se nastavio proces evropskih integracija prema kojima ciljaju kako Srbija, tako i Kosovo. Srbija važi za zemlju koja vodi u procesu evropskih integracija. Poglavlje 35 u pristupnim pregovorima tiče se normalizacije odnosa sa Kosovom. Srbija više od godinu dana nije otvorila ni jedno poglavlje zbog nedovoljnog napretka u polju vladavine prava. Posljednji izveštaj o vladavini prava za Srbiju pokazao još jednu sivu sliku stanja u državi, a i pregovori su u zastoju. Stoga napuštanje dijaloga nije opcija za srpsku stranu jer će u nedostatku napretka u poglavljima 23 i 24 jedina opcija spašavanja za Beograd biti konstruktivan pristup u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom. Sa druge strane, Kosovo, kako u dijalogu, tako i u procesu evropskih integracija, ima neravnopravan status sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Nije samo Srbija koja osporava kosovsku nezavisnost, već to čine i pet država članica. Bez obzira na nejedinstven pristup prema kosovskom statusu, sve države članice potvrđuju redovno da i Kosovo ima evropsku perspektivu. Evropska unija je 2014. godine izdejstvovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom u skladu sa legalnim mišljenjem evropskih eksperata prema kojima Unija može sklapati trgovinske odnose sa entitetima koje nisu države i tu se spominje slučaj Hong Kong ili Makao. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Brisel praktično nema šta više da ponudi u smislu integracija Kosovu. Međutim, Kosovo je jedina zemlja regiona koja nema viznu liberalizaciju i to je jedina realna šargarepa koja se može koristiti kao briselska ucena kosovskim vlastima da drugačije pristupe dijalogu. Bez obzira na nesuglasice, nijedan od lidera ne govori o napuštanju procesa, jer bi se to shvatilo kao formalno priznavanje da odustaju od evropskih integracija. Đeraćina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vijeće Evrope ponovilo i dugogodišnju preporuku Sloveniji da prizna srpski jezik kao tradicionalno manjinski jezik. U udruženjima koja okupljaju Srbe kažu da bi im to pomoglo u očuvanju kulture i jezika. Međutim, vlada Slovenije smatra da se Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima ne može primijeniti na srpski jezik. Više u priči Ljudmile Cvetković.
Komitet eksperata Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Saveta Evrope pozvao su izveštaju usvojenom početkom jula na svoju dugogodišnju preporuku da se hrvatski, nemački i srpski, koji su tradicionalno prisutni u nekoliko područja Slovenije, priznaju kao tradicionalni manjinski jezici. Preporuka komiteta je bila i promovisanje svesti o tim jezicima i kulturama kao integralnom delu kulturne baštine Slovenije u obrazovanju i medijima. Branislav Rajić, predsjednik udruženja Nacionalni savjet Srba Slovenije i poslanik u slovenačkom parlamentu, rekao je ZRS da je pokrenuo inicijativu za izradu zakona koji bi usvojio preporuke Saveta Evrope. Upitan šta bi za srpsku zajednicu značilo priznavanje srpskog jezika za manjinski, Rajić je odgovorio stvaranje okvira za institucionalno rešavanje njihovih zahteva.
uglavnom zahteva po pitanju negovanja kulture i jezika, jer mi želimo da bi sačuvali identitet našeg naroda na ovim prostorima sa punim poštovanjem prostora u kome smo, ali dakle da damo jedan lijep znak bogatstva i bogatenja tog etnosa.
U Savezu Srba Slovenije, krovnoj organizaciji Srba u ovoj zemlji formiranoj 2019. kažu za RS da preporuka Saveta Evrope u izvesnoj meri dokazuje i da Srbi u Sloveniji zaslužuju status nacionalne manjine. Budući da se ta preporuka, kako kažu, ne bazira samo na brojnosti, već više na ostalim činjenicama koje se tiču položaja Srba u Sloveniji.
Dobijanjem statusa nacionalne manjine i srpski jezik bi postao zvanični jezik manjine u Sloveniji.
Naveo je Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba Slovenije, u pisanoj izjavi za RS. On je dodao da korišćenje srpskog jezika u Sloveniji zvanično nije moguće, iako se može reći da se u praksi razume.
Javna administracija u Sloveniji nema trenutno nikakvu obavezu da koristi srpski jezik, iako se može reći da postoji volja svih organa državne administracije da se pomogne ukoliko je to neophodno prilikom obavljanja raznih procedura i prihvatanja dokumentacije. Međutim, to ne predstavlja nikakvu obavezu.
U Savezu Srba Slovenije navode da su inicirali projekat uvođenja srpskog jezika kao dopunske nastave u školama u Sloveniji, jer, kako kažu, nije moguće da srpski jezik bude uhvršćen u zvaničan i redovan školski program. Na upit RS o preporukama Saveta Evrope, Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije uputilo nas je na dokument koji je ova zemlja poslala Savetu Evrope u aprilu, a koji se odnosi na to dokle se stiglo u primjeni preporuka. Slovenačke vlasti su u tom dokumentu navele da je ocena komiteta stručnjaka da hrvatski, nemački i srpski potpadaju po definiciju regionalnih ili manjinskih jezika u suprotnosti sa stanovištem i pravnim tumačenjem Slovenije o opsegu primjene povelje. Dalje se navodi da je Slovenija u deklaraciji iz 2000. kojom je ratifikovala povelju propisala da se italijanski i mađarski jezik smatraju regionalnim ili manjinskim jezicima na teritoriji Slovenije u skladu sa Evropskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima. Također se Slovenija u deklaraciji obavezala da odredbe povelje primeni i na romski jezik.
Slovenija čvrsto veruje da se povelja ne može primeniti na druge jezike ako je u suprotnosti sa pravnim poretkom Slovenije i bez njenog pristanka.
Stoji u odgovoru Savetu Evrope. Napominje se da Savet Evrope nije uložio prigovor nakon donošenja te deklaracije. Također je navedeno da Slovenija pitanja koja se odnose na zaštitu i promociju hrvatskog, nemačkog i srpskog jezika rešava u bilateralnim sporazumima sa Austrijom, Hrvatskom i Srbijom i da poštuje to što je potpisano tim sporazumima. Slovenačke vlasti su Savetu Evrope predočile i da se srpski jezik može učiti kao strani u sklopu izbornih predmeta u osnovnim školama, kao i da su časovi maternjeg jezika i kulture obezbeđeni učenicima srpske nacionalnosti. Zaključuje se da je srpski jezik bio i da će biti uključen u programe nacionalnih strategija koje obezbeđuju mere da se očuvaju, razviju i promovišu jezici i kulture manjinskih zajednica i koje će obezbediti okvir za uključivanje jezika u sistem obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ulaskom delta soja koronavirusa u Srbiju sve su učestaliji pozivi na obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika. Na ovaj korak su se zbog rasta broja zaraženih već odlučile Italija, Francuska i Grčka. Iz Ministarstva zdravlja Srbije nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je zdravstvenih radnika primilo vakcinu. Prilog Ive Martinović.
Za obaveznu vakcinaciju medicinara zalaže se pored ostalih epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon, koji je na svom Facebooku 17. jula upozorio da će zbog delta soja bolnice uskoro početi da se pune, kao i da se za 3 nedelje može desiti da brojevi novih slučajeva ponovo postanu četvorocifreni na dnevnom nivou.
Hitno bi trebalo početi sa obaveznom vakcinacijom zdravstvenih radnika, a zatim i ostalih grupa stanovnika koje su u posebnom riziku ili su u prilici da masovno zaražavaju druge zbog posla koji obavljaju.
U Srbiji je od kraja maja ove godine obavezna vakcinacija za pripadnike vojske i policije. Da ovo bude obaveza i zdravstvenih radnika, među prvima se založio član kriznog štaba i direktor Beogradske infektivne klinike Goran Stevanović. Mjesec dana kasnije, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da za tim nema potrebe i da je imunizovano više od 65% zdravstvenih radnika.
Imali smo lekare vakcinisane u dovoljnom broju, ali je bio problem sa medicinskim sestrama, bilo je nedoumica oko trudnoće, ali smo se organizovali, radili tribine, razgovarali sa njima i taj broj se povećao i povećava se svakog dana.
Rekao je Lončar za RTS 13. aprila. Ne zna se koliko je zdravstvenih radnika vakcinisano do jula. U zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti navodi se da se može odrediti obavezna imunizacija za sva lica, odnosno za određene kategorije, ako se utvrdi opasnost od prenošenja zarazne bolesti.
Obavezna, odnosno preporučena vanredna imunizacija, naređuje se aktom ministra. U skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, na predlog Zavoda za javno zdravlje, uz saglasnost Republičke komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.
Navodi se u članu 33 ovog zakona. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić smatra da ministar zdravlja treba da postupi onako kako mu zakon omogućava.
I donese odluku o obaveznoj vakcinaciji određenih grupa stanovništva gdje su među prvim zdravstveni radnici.
Ima li elemenata diskriminacije, pitamo poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Brankicu Janković.
Diskriminacija u najširem smislu predstavlja nejednako tretiranje lica ako ne postoji objektivno i razumno opravdanje. Znači da to razlikovanje ne teži legitimnom cilju. Mi ovdje pričamo o politici vakcinacije koja je legitimna i teži legitimnom cilju, to je zaštita javnog zdravlja.
Janković ipak smatra da bi rješenje trebalo tražiti u nastavku promocije vakcinacije i da bi uvođenje obaveze trebalo da bude krajnja mera.
Mi upravo treba da negdje se oslonimo i na tu profesionalnost i odgovornost zdravstvenih radnika. U krajnjem slučaju ne treba zaboraviti da su oni zaista sve vrijeme bili na toj prvoj liniji borbe protiv virusa i da su podnijeli veliku žrtvu. I zaista je bilo zaočekivati da će oni biti prvi ti koji će krenuti odmah da završe imunizaciju. I zaista jeste jako teško da se razume šta se to desilo, što je stvorilo kod njih otpor. Ali zato i kažem, hajde da vidimo šta je to što je stvorilo otpor i nepovjerenje, da im se lepo objasni.
Dok se čeka odluka o tome hoće li vakcina biti obavezna ili ne, pojedine bolnice u Srbiji počele su da uvede pravilo po kojem zdravstveni radnici koji nisu vakcinisani ili nisu preležali COVID moraju po povratku sa odmora da donesu negativan PCR test koji će sami finansirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Pet malih poduzetnika pokrenulo je protiv Hrvatske postupak za naknadu štete koju su pretrpjeli u COVID krizi. Oni tvrde da su odluke koje donosi Nacionalni stožer civilne zaštite te zemlje, a koje su ograničile ili obustavile njihove aktivnosti protuustavne, a vladine mjere pomoći neadekvatne. Premijer Hrvatske Andrej Plenković kaže kako stoji iza svih poteza vlade, pripremio Enis Zebić.
Vidimo se na sudu, poručuje predsjednik Udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas hrvatskoj vladi sa konferencije za novinare, na kojoj je izvijestio kako je ova udruga uručila državnom odvjetništvu pet zahtjeva za mirno rješenje spora, u kojima poduzetnici traže obeštećenje od države zbog odluka stožera civilne zaštite koje drže diskriminatornima, kao i zbog ekonomskih mjera vlade za koje tvrde da su neadekvatne.
Prvih pet hrvatskih tvrtki koje su kažem da jučer bile uspješne produktivne, a vašim lošim mjerama ostale ruine, su odlučili nakon godinu i po dana ponavljati dignuti tužbu. To su tužbe za obeštećenje, adekvatno obeštećenje, jer mi poduzetnici nismo dobili ništa.
Tih pet tvrtki dolaze iz najugroženijih sektora, povremenog prijevoza putnika, putničkih agencija, event industrije, ugostiteljstva i sezonskih obrta. Udruga Glas poduzetnika nastala u ožujku prošle godine okuplja mikro, male i srednje poduzetnike koji su od početka bili nesadovoljni vladinim mjerama u borbi protiv pandemije i vladinim pristupom pomoći gospodarstvu. Poznati zagrebački odvjetnik Matematić koji zastupa ove poduzetnike kazuje kako poštuje zakonske odredbe i da su prvo podnijeli zahtjeve za mirno rješenje spora na koje država ima 3 mjeseca vremena za odgovor. Ako država ne odgovori ili ako njegovi klijenti ne budu zadovoljni odgovorom, slijede pojedinačne tužbe za naknadu štete od strane svih 18.000 poduzetnika koji su članovi ove udruge. Glavni je njihov argument da su odluke što ih donosi Nacionalni stožer civilne zaštite, a koje su ograničile ili obustavile njihove aktivnosti, protuustavne.
Stožer civilne zaštite donio je 13 odluka. Na temelju čega? Na temelju ničega.
Dobro je predsjednik države u jednom svom izlaganju rekao da je ovdje nakon nastale pandemije bilo nužno objaviti izvanredno stanje. Da se to dogodilo, onda bi se stožeru otvorila mogućnost da nekakvim svojim odlukama ograniči nečija prava. Kako oni nemaju izvanredno stanje, kako nemaju nikakva istraživanja, nisu imali nikakvog zakonskog osnova za donošenje ovakvih odluka.
Premijer Andrej Plenković nije zabrinut povodom akcije Glasa poduzetnika i kaže da je ponosan na sve što je njegova vlada napravila za hrvatske radnike i poslodavce, od 12 milijardi kuna poslodavcima za plaće radnika dalje.
Hrvatska vlada je izbjegla eksploziju nezaposlenih o kojoj je govorio SDP u vrijeme uoči parlamentarnih izbora, izbjegla socijalnu frakturu, izbjegla stečajeve, oslobodili smo davanja brojne poslodavce, radnike, prema tome Hrvatska danas ima više zaposlenih nego ranije, pokrili troškove fiksne, omogućili likvidnost kroz povoljne kredite, različite sektorske mjere potpora, mislim da smo s te strane učinili sve što je država mogla učiniti u ovim okolnostima.
Bujas je na konferenciji za novinare Glasa poduzetnika odgovorio Plenkoviću.
E pa gospodo, 12 milijardi koji su uložili u zaposlenike, niste uložili za početak vi, uložili smo mi. Mi punimo hrvatski proračun, zato nemojte govoriti da ste vi dali, vi niste dali jednu kunu, mi smo dali.
Udruga tvrdi da Hrvatska kasni za drugim državama Europske unije u obeštećenju svojih poduzetnika, da ih država nije zaštitila od banaka ni leasing kuća, a da su državne potpore išle zaposlenima, a ne poslodavcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da pandemija nije ni blizu kraja, kao i na pojavu novih opasnih sojeva koronavirusa. U svijetu su države počele sa popuštanjem mjera kako proces vakcinacije obuhvata sve veći broj stanovnika. Engleska je tako proslavljala kontroverzni Dan slobode nakon što je većina mjera ukinuta. U narednim minutama više informacija o toku pandemije u svijetu. Svjetlana Božić-Krajinčanić.
Komitet je izrazio zabrinutost što je pogrešno predstavljeno da je pandemija pri kraju, budući da nije ni blizu završena. Također je upozoreno na veliku verovatnoću pojave i globalnog širenja novih i moguće opasnijih sojeva za koje postoji bojazan da će ih biti još izazovnije kontrolisati.
Kaže generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus. On je ponovo pozvao Kinu da pruži sve dostupne informacije o poreklu koronavirusa. Također kaže da se teorije da je virus prvobitno nastao u kineskoj laboratoriji smatraju malo verovatnim, ali da je potrebno više istraživanja da bi se isključila ta mogućnost. Međunarodni tim koji je ranije ove godine boravio u Kini izvestio je o teškoćama u pristupu potpunim i transparentnim informacijama. Većina mera zbog COVID-19 ukinuta je u Engleskoj 19. jula. Premijer Velike Britanije Boris Johnson objavio je odluku o ublažavanju preventivnih mera u pokušaju da ponovo pokrene ekonomiju, budući da je više od 68% punoletnih Britanaca potpuno vakcinisano.
Čini se da nije pravo vrijeme da u potpunosti ukinemo sva ograničenja kada imamo porast broja zaraženih. Broj hospitalizacija se povećava. I iako je vakcinacija značajno oslabila vezu između infekcija, hospitalizacija i smrtnih slučajeva, mi smo i dalje u veoma teškoj poziciji ovdje u Engleskoj i mislim da nije pravo vrijeme za ukidanje svih ograničenja.
Smatra Lawrence Young sa Univerziteta u Warwicku. U međuvremenu Boris Johnson je u samoizolaciji nakon što je bio u kontaktu sa drugim zvaničnikom koji je COVID pozitivan. Ujedinjene nacije saopštile su da je skoro 23 miliona dece širom svijeta propustilo redovno vakcinisanje 2020. godine zbog pandemije. U godišnjem izveštaju UN i SZO navode da je propuštanje programa vakcinacije dovelo do izbijanja malih boginja, dečije paralize, tetanusa i drugih bolesti koje se mogu spriječiti. Afganistan, Indija, Nigerija i Jemen su među zemljama u kojima je pandemija zaustavila programe vakcinacije. Ukupno 66 zemalja odložilo je najmanje jednu kampanju vakcinacije protiv bolesti koje se mogu spriječiti.
Ovi najnoviji podaci pokazuju alarmantan porast broja djece koje uopšte nisu primila ni jednu vakcinu, koju nazivamo decom bez doze, što je dovođenje u rizik miliona mladih života. Većina ove djece koja su propustila prvu dozu vakcine žive u zajednicama pogođenim sukobima i krizama. Žive u zajednicama koje su nesigurne, udaljene. žive u divljim siromašnim kvartovima, posebno u urbanim siromašnim delovima.
Upozorava Efrem Lemango, šef UNICEF-a za imunizaciju. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dokle se došlo sa istragom nakon krađe više od tona cigareta iz magacina Luke Bar u Crnoj Gori? Da li će država biti oštećena zbog krađe cigareta? Jedan od vlasnika kompanije Aurora i Atlant Mont je Dragan Vujačić, koji je ovim povodom odbio da govori za Radio Slobodna Evropa. Za švercu Hana mu je suđeno 2005. godine, a postupak je okončan oslobađajućom presudom 2013. godine. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Carinski tim za sprečavanje krijumčarenja u saradnji sa policijom izvršit će pretres svih hangara za skladištenje cigareta u Luci Bar. Potvrdio je Radio Slobodna Evropa tužilac Radovan Đurišić, rukovodilac tužilaštva u Baru. To je inače dogovor nadležnih sa pravosudnim organima nakon krađe više od tone cigareta iz lučkog magacina.
Takođe, postupajući tužilac je izdao naredbe za vještačenje forenzičkih traga koje je policija izuzela prilikom vršenja uviđaja na obijenom hangaru, tako da nakon dobijanja tih rezultata od forenzičkog centra vještačenja imaćemo dalji plan ćemo praviti što da radimo.
Nadležni barski sud na zahtjev barskog tužilaštva izdao je naredbu za izuzimanje video nadzora sa određenih objekata u Luci Bar nakon krađe od 10. jula. Potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Osnovnog suda u Baru sudija Tamara Spasojević.
A što bi moglo biti od značaja za rasvjetljavanje krivičnog djela teška krađa počinjenog u jednom od hangara od Luci Bar?
Da su za sada nepoznate osobe obile i ukrale veću količinu cigareta iz hangara u Luci Bar, saopšteno je 10. jula iz crnogorskog tužilaštva koje je tada pokrenulo izviđaj. Nestanak cigareta iz carinskih skladišta otkriven je samo sedmicu dana pošto je crnogorska vlada 2. jula najavila početak zakonskog postupka za zabranu skladištenja duvanskih proizvoda u Barskoj Luci. Vlada je pokrenula postupak kao dio mjera za sprečavanje šverca cigareta, po čemu je Luka Bar prepoznata još od 90. godina prošlog vijeka. Tužilaštvo je potvrdilo da je tokom dosadašnjeg izviđaja utvrđeno da su ukradene cigarete nabavne vrijednosti oko 100.000 eura, dok poznavaoci tvrde da je tržišna vrijednost ukradenih cigareta gotovo pola miliona eura.
Marke Marble, čini mi se da su cigarete u pitanju. Mislim da je nešto oko 100.000 eura vrijednost robe otuđen.
Nestale cigarete su u vlasništvo kompanije Aurora i Atlant Mont, čije je jedan od vlasnika Dragan Vujačić, kome je za šverc cigareta suđeno 2005. pred Višim sudom u Podgorici. Taj postupak je okončan oslobađajućom presudom 2013. U kompaniji Atlant Mont, Radio Slobodna Evropa je saopšteno da vlasnik Dragan Vujačić ne želi da komentariše krađu cigareta i da sve informacije potražimo u policiji. Šverc cigareta iz Crne Gore bila je jedna od tema crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića sa britanskim kolegom Borisom Johnsonom tokom njegove posjete Londonu 8. jula. Krivokapić je objasnio da su dogovorene aktivnosti prije svega, kako je rekao za televiziju Crne Gore, u bezbjednostnom sektoru.
Ujedinjeno kraljevstvo, znajući da je u svom budžetu samo eliminisanje šverca cigareta u budžetu prihodovalo 237 miliona funti. Znači oni su izračunali koliko su dobili time što su suzbili šverc koji dolazi iz Crne Gore. I poslali jasnu poruku da žele da nastave da sarađuju u tom dijelu.
Zbog nestanka cigareta iz hangara slobodne zone Luke Bar država neće biti oštećena. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u upravi prihoda i carina.
To je odgovornost firmi i država je oštećena, jer se sumnja da su cigarete date u slobodni promet i država se mora naplatiti shodno zakonu. Ranije se kod ovakvih situacija zakon nije primjenjivao, ali sada ćemo ga primjenjivati do kraja. Tako će obaveze prema državi biti naplaćene u skladu sa članom 205 stav 5 carinskog zakona, saopštio je izvor Radio Slobodna Evropa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite kako na stranici, tako i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav od Svjetlane Petrović i Jajle Obradović.
Ovako se 4 dana na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu slavio život. To je bio slogan jubilarnog 20. Exit festivala. A mene poslali službeno da se provodim pa da vama ispričam kako je bilo. Ja sam Nevena Bogdanović i u ovom podcastu Zip zavire ispod površine vodim vas iza kulisa prvog velikog evropskog festivala tokom pandemije koronavirusa. Volimo mi u Srbiji da se hvalimo da smo prvi, da ne kažem najbolji u nečemu. Kad-kad i neopravdano. Ali u ovom slučaju o razmerama festivala održanog u pandemiji korone govore zvanične brojke. Dakle, prvi takav festival u Evropi za proteklih više od godinu dana od kako je svet zaključen. U 4 dana nastupilo je više od 300 izvođača na 20 bina i, kako govore podaci organizatora, svake večeri je na tvrđavi bilo više od 40.000 posetilaca. I znam šta vam prvo pada na pamet. Delta soj. Nisam lekarka i ne mogu da znam koliko je bilo pametno i bezbedno držati festival. Čuli su se glasovi epidemiologa u Srbiji koji su se protivili egzitu, ali su ga zdravstvene vlasti podržale. A u momentima kada je oko mene ispred bine bilo više hiljada ljudi, naravno da sam pomišljala da li na moje oči nastaje neki novi soj virusa. Zvanično nije bilo prenosilaca korone, jer su svi koji su ulazili na tvrđavu morali imati papir da su vakcinisani ili da su negativno testirani na koronu. Time sam se tešila. Neću da lažem. Super je osjećaj da posle dužeg vremena odeš na koncert. U ovom slučaju mogla sam na desetine nastupa svake večeri. To kaže matematika. Ali realnost se ošamari. Moralo se raditi. Jesu to slatke muke, ali slabo se spava u danima kada Novi Sad živi 24 sata u turbo brzini. I imam još jedno priznanje za vas. Pored mene su mogle prolaziti svetske zvezde elektronske muzike, najveći headlineri ovogodišnjeg festivala. I verovatno jesu, jer ih ja ne prepoznajem. Prednost na festivalu, ali i u ovom podcastu dala sam regionalnim izvođačima. Tako da ćete i vi sada slušati šta o Exitu kažu oni koji su na mene ostavili najjači utisak, svojim nastupom i stavovima. Ali otkrivam da je bilo još onih čije sam koncerte slušala, ali su odbili medije za razgovor.
Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam.
Ajmo redom. Prvo veče Exita za mene su razvalili dvojac iz Pančeva, band Butch Cassidy i reperka Sice MC.
Je li ovo vaš najbolji Exit do sada?
Jeste. Mislim, nema što ti kažem, samo jeste.
Ako ste vi glas naše generacije sada u Srbiji, u 30 sekundi šta imate da poručite onima koji vode ovu državu i koji vode region?
Ne možemo da pričamo kao glas naše generacije, stvarno se ne osjećamo tako. Ja, da, neko, ja se ne osjećam kao da sam glas generacije.
Pa ne, da, ako se misli da istripujemo, smo mi neki glas. Ko, mislim,
a ne možda se tripujete, jeste.
Ne, ne, razumeš, ne, okej, okay, ali mi ćemo, znamo bitno da održimo tu neku, u smislu neku objektivnost, da mi samo pričamo o stvarima koje primećujemo, što je nekako obojeno našim kao emocijama i time, ali nemamo pretenzije da mi se nešto poručujemo, da mi pravimo manifeste neke, prosto mislim, mi smo tu,
mislim, kreva, mi se bavimo muziku.
Da. Mi ne poručujemo.
Dobro, ima li u muzici prostora za aktivizam?
Kako nema? Mislim, to što su naši tekstovi oštri u nekom smislu, što su jako konkretni, jako... Mi možemo da kažemo nama iskreno tačni, zato što su to naše emocije, ljudi se prepoznaju, pa tako možemo da zapravo primetimo da im se dopada i da razumeju. To je samo zapravo čar koja daje znak da zapravo radimo stvari koje trebaju.
Da, ne možemo da nastavimo potvrdu da je okej to, da.
Tako da mislim što iskrenije govori, što je to. Ako praviš pesmu zbog aktivizma, neće proći.
I ne treba da uzimati prosto ljudima koji se stvarno bave aktivizmom. Oni moraju da, mislim, ono, da rade na tome. To je potpuno drugi posao. Tako da, mislim, mi se bavimo muzikom. I muzika je naš finalni proizvod. Neka ljudi koji se bave aktivizmom i drugim stvarima, neka njihov finalni proizvod je to. Ne želimo da se mešamo na kraju
krajeva. Mi želimo da budemo socijalno tačni.
Neko okay, da a ljudi u jednoj zapravo... rečenici onda poruka za publiku i za region...
Slušajte nas na koncertima, molim vas.
I recite nam da je sve okej.
Okay. Ovogodišnji moto Exita je slavimo život. Šta je ono što Sajsti poručuje regionu?
Pa mislim mogu da se pridružim u tom sloganu slavimo život. Zašto da ne? Ono što ja poručujem, ono, izvolite, dođite na moj nastup da vidite šta sam vam spremila. Poruka regionu, malo iskopite neke moje stare pesme. Aha, ono kao besramna samopromocija na maks.
Ima li mesta za aktivizam na Exitu?
Pa, znaš šta, ima kad osmisliš dobro performans i kada razumiju ljudi kojima se obraćaš.
Exit je od simbola bunta protiv vlasti Slobodana Miloševića 2000. za 20 godina postao svetski poznat muzički festival. Šta se promijenilo, najbolje znaju redovni gosti. Bend Goblin je o tome priča sa mnom.
Pa Exit postaje sve, da kažemo, profesionalni. Znači, verovatno ljudi se uče na greškama, shvataju šta nije šljakalo kako treba prethodnih godina i usavršavaju se, tako da, evo, kao što vidiš, zaista ovo je jedna mašinerija koja melje. Jednostavno, jedan festival koji funkcioniše savršeno, tako da je to, ja mislim, najbolji dokaz da je ovo jedan od najboljih festivala u Evropi definitivno, a i u svetu.
2001. godine poruka jeste bila da je Srbija svet, počeli su da dolaze tada i regionalni izvođači iz bivše Jugoslavije koji pre toga nisu ovde nastupali, počeli su da dolaze svetski izvođači. Jesmo li uspeli da dovedemo svet u Srbiju?
Pa, Exit je, mislim, najviše doprinuo tome. Exit je po tome poznat što je prvi veliki festival koji je doveo stvarno veće imena ne možeš da nađeš. Pošto smo mi imali ovde sve ove godine da prilike da vidimo Iggy Popa i ne znam i Sex Pistols, se neki od tih koncerta su, kažu, ono, ući će u anale.
Kao što je Iggy Pop.
Pa me, mislim, ja sam se malo ono kao, zvuk mi nešto nije pasao, ne, ali sam pekinšku patku gledao i otkinuo se, šta da ti kažem. Hype se su bili meni, ono...
A ima li danas mesta za aktivizam u muzici?
Pa naravno, ja mislim da je to i neka kao obaveza.
Nema, sve je crno, sve je tužno. Nema, pesimizam
mislim,
samo.
Mislim, pazi, moram tako. Mislim, aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo,
aktivizam uvek.
Aktivni optimizam.
Pa, ukoliko nisi optimista, onda nećeš biti ni aktivista, naročito ne ovde. A mi smatramo da je to naša obaveza. Jednostavno, mi smo, da kažemo, javne ličnosti i imamo što da kažemo, imamo odgovornost prema tim ljudima koji nas slušaju. I ja mislim da je bitno da im kažemo neko naše mišljenje. Sad, kako će oni se ponašati, šta će da rade, to je njihov problem. Ali verujemo da imamo prilično ispravnu publiku, tako da ne da oni slušaju nas, slušamo mi njih dosta.
Ne moraju oni uopšte da imaju naše mišljenje, imaju svoje.
Imaju svoje, a to je najbitnije i mi volimo da čujemo njihovo mišljenje.
Dakle. Ako ste vi 90-ih bili to glas generacije, tako su vas to nazivali, i vas i druge bendove, jeste li se predali? Jeste vi sad i dalje glas te generacije koja je bila mlada 90-ih ili ste glas i ovih sada mladi koji dolaze na Exit?
Tekstovi jednine kažu da jesmo. nismo se predali.
I ima vaše muzike na protestima i da.
Tako je. Mislim da je često puštaju.
Pa, nažalost. Što postoje protest još uvijek. Nikako da se ova situacija nekako smiri, sredi, što kaže Golub, daje više pevamo, znaš, neke stvari o običnim svakodnevnim stvarima. Može o tome da se peva. Nismo mi samo, ono, ustanemo ujutru pa smo nešto nadrndani na ceo svijet, ono, srednji prst, dole, ono, znaš. Nekako, znaš, mi smo ljudi koji imamo i osjećanja i, znaš, volimo i tako dalje, tako da i dosta naših pesama ima i tu notu neku, razumiješ. Ali, ljubav je bez, to je neki taj spoj koji nas drži sve ovo vreme.
Značimo da su neke stvari krenule nabolje kada bend ovakav kakav jeste, Goblin, neće biti potreban više ovoj zemlji.
Tako nekako.
I tako što nam...
To baš optimistički
zvuči. Mislim, s nekim drugim pesmama. Pričam, bend ovakav kakav je u ovom trenutku da neće biti potreban. Da neće biti potrebe da se otpeva Ima nas, da neće biti potrebe da se otpeva Voz.
Možda neka, pa da, možda neki novi kao protestni singl.
Pa dobro, mislim, ajde.
Naći ćemo iz nekog protiv toga ćemo se
znači,
boriti.
Ti hoćeš da se mi drndamo i da tražimo razloga.
Mi volimo da sviramo, a imamo i protiv koga. Tako će uvek biti.
Ne boj se.
Imate vi još godina. Da
ne boj se.
Iste večeri na istoj bini pre Goblina nastupao je Taste Rap. Radula iza Tejsta bio je u majici združene akcije Krov nad glavom, samoorganizovanog kolektiva koji u Srbiji sprečava prinudna iseljenja ljudi iz njihovih domova. Eto aktivizma na delu.
Ovo mi je festivalska majica. Bez doma niko, krov nad glavom.
Znači nije samo zabavni program, nego zabavni edukativni.
Kako bit ćemo dosadni,
da isteramo to svoje. Makoliko mi bili dosadni, mi ćemo prave poruke da emitujemo, ako treba, kažem, i više puta, da bi neko to
da uđe u šit.
Shvatio, da, i da.
A ja nešto razmišljam, znaš, ono, nemamo ni potrebe toliko da pričamo o tome kad naše gomila naših pesama govori o tome.
A upravo je tako, da.
Pazimo se da ne izlećemo, znaš, sad ono, kao nešto je trenutno aktuelno, pa ćemo mi sad nije nam uopšte u cilju da se lepimo na to, nego da širimo dobre priče. E sad tu samo treba dobro prokopati, pošto je medijski sve zagađeno, treba dobro da imaš mogućnost dobre procene iza čega ćeš stati.
Koliko se Exit promijenio za ovih 20 godina? Vi ste tu starost, ja,
prvo je bio Herc, onda je bio neki ono elemenata spajanja i tog ono kao svetskog, sad je komercijala. Ne znam, ja iskreno da budem retko posećam negdje zadnjih 10 godina.
Ima li mesta za novosadske bendove u dovoljnoj meri trenutno na...
Ne novosadske bendove, nego uopšte ono... To je politika festivala, tu ja ne znaš,
dobro,
tu ne možeš
ništa.
Dobro,
mislim da ako ništa drugo da se onako klinci iz komšiluka predstave svom gradu, jer ovo ipak jeste...
Pa pazi, Exit nije našao za shodno da za ovih koliko godina postojanja da napravi kao legat svoj klub jedan za 500 ljudi u Novom Sadu. O čemu mi onda pričamo? Ti scenu treba da gajiš od malih nogu. Dođu bendovi sa strane i ti nemaš u Novom Sadu prosto
pinaš. Ne bi bilo loše, da, i ne bi neka šteta Exitu naneta da se posluša Radula. I da se otvori tako nekom, barem jedno mesto.
Pa evo, poručit ćemo im ovom prilikom.
Jel, 4 dana super, ali ima još 361 dan u godini. A nekad i dva. Da.
Najveću pažnju medija na otvaranju festivala, bar kako sam ja stekla utisak, privukla je reperka Senida. Ja sam u šali rekla da se njen pres čekao kao da Madonna lično dolazi. Kratak razgovor sa medijima pred nastup na koji su tinejdžeri bukvalno trčali da ne bi zakasnili.
Ljudi, da se volimo, da se ne mrzimo, da pevamo i da plešamo. To je uvek to je uvek poruka u stvari moje, ono. No hate, just love.
Fenomen Senide na Exitu, publici koja godinama dolazi na festival, kako kažu, nije do kraja jasan. O tome mi, pored ostalog, pričaju Milica i Tamara, novinarke koje godinama festival prate iz prvih redova.
Dobro, iz moje perspektive koje dolazim godinama i generalno sam starija i ja se menjaju mi se perspektive, pa mi se menja i Exit i možda sam manje trpeljiva i manje mi se možda dopada line-up i tako dalje, ali ja mislim da uvek čak i ja koja sam manje publika za ovo, nađem ono ko danas u to poslednje veče u 8 kola Voice Band iz Slovenije za mene.
Ja mislim da sam sve manje ciljna grupa Exit festivala, tu su sad onako dominiraju DJ-evi i ta vrsta muzike koja nije onako meni bliska, ali s druge strane tradicionalno, kao da izneverim nešto ako ne dođem na Exit, tako da ću uvek naći nešto da poslušam.
A koliko je Exit i dalje to novostarska stvar? Malo pre si rekla da osjećaš kao da bi nešto izneverila da ne dođeš.
Pa ja sam uvek lokal patriotkinja, tako da ja s te strane osjećam to kao novostarsku stvar, ali svakako da nije. Što ne može da se percipira nužno kao loše, meni je super što se Exit otvara i što neko Novi Sad liči na neki veliki grad kada je Exit festival. Ali mi s druge strane smeta što je izgubio neke prvobitne vrednosti koje je ipak pre više nego. Da? Jednostavno nije više tako aktivistički orijentisan. On je ipak, da, on je orijentisan ka mlađoj populaciji i ipak se više dodvorava masi. Ja ne mogu da shvatim fenomen Senida, kako se izgovara. Meni to jednostavno niti je blisko i ne vidim to kao deo ovoga. Ali opet, postoji mogućnost da sam ja omatorila i da jednostavno ne razumem jezik mlađe generacije.
U kojoj meri, na primjer, Senida može da bude nešto što su, ne znam, 2001. bili kud idioti, u smislu regionalnog uvezivanja ljudi.
Meni je to ogromna razlika, ja nemam dilemu, ali kažem, volim da ostavim zagradu da možda, eto, to su novi trendovi, možda je u redu da se Exit festival prilagođava tome.
Da se razumemo, ja mislim da mi izgubio skroz svoju namernu političku angažovanost, političku scenu i taj aktivizam.
Exit, kako kaže, godinama ne izneveri Ida Prester. Nastup Ide Lollobrigide meni je bio jedna od najboljih žurki na zatvaranju festivala.
Na šta pa ludilo, ja mislim da sve oči svijeta uprte u taj Exit, jer niko ne može vjerovati da se ovo stvarno događa. I ono, baš gleda moje prijatelje, gleda ove snimke od prvih par dana i stvarno ni prijatelje ni izvana, ni u Hrvatsku ne mogu doći sebi da se ovo stvarno događa. Ja mislim ako ovo prođe dobro i ako sve bude okej, okay, da je ovo početak kraja ove agonije i da je svjetlo na kraju tunela, da stvarno moguć normalan život.
Koji Exit ti pamtiš da ti nam baš bila dobra žurka?
Jao, sve. Mislim, ja sam odrastala uz Exit. Ja sam tu od možda 2005. sam, mislim, bila prvi put. Znači, od tog prvog Exita koji je zapravo stvorio mene kao muzičar, koji do tad samu sebe nisam smatrala ozbiljno. Nakon toga više ništa nije bilo isto. Do ono nastupa na main stage-u pri 40.000 ljudi između Rojksop i Missy Elliot, kad mi je pukla suknja napola i ostala u gaćama. Mislim, sve su to neki momenti koje nikad neću zaboraviti. Pa do Exita na kojem sam zapravo smuvala s mog muža, s kojim sad nakon toga imam i dvoje djece. Znači, meni je Exit obilježio sve, tako da ne mogu izdvojiti samo jedan. Ja sam dio Exita i Exit je dio mene.
Koliko je Exit uradio za region?
To je najveći festival, to je festival gdje stvarno svi dođu, nevjerovatne energije i zapravo fenomenalne političke povijesti, jer to nije samo festival zabave, nego svi znamo kako je nastao Exit i on ima tu jednu romantičarsku, historijsku komponentu koja je jako nam svima draga i jako bitna i od koje ne možemo se riješiti kad sagledavamo Exit. Tako da nema izvođača ko ne pati da nastupa na Exitu i to kad prvi put nastupaš onda imaš kao neku potvrdu da si stvarno nekom bitan i da je to početak nečeg ostalog.
Moje uspomene sa Exita nisu tako živopisne kao Idine, ali ću za 10 godina moći da pričam kako sam snimala Darka Rundeka za podcast Zip. Meni dosta.
Kako izgleda prvi festival ovolikih razmjera u pandemiji? Je li ovo sad ispisivanje istorije?
Pa mislim da to više rezimiranje jedne stare istorije. Nisam siguran da ovakvi festivali imaju baš neku veliku budućnost, ali dobro da se možemo prisjetiti šta je bilo, nekako skupiti se i gledati kako dalje, da.
A kad priču počnemo proročki o budućnosti festivala, neminovno je i da se vratimo u prošlost. Šta je nama na ovim prostorima doneo Exit?
Exit je sigurno bio jedan veliki korak da ljudi ponovo počne komunicirati nakon svih tih stvari koje su nam otežele život i savjest.
Kako danas komuniciramo?
Pa mislim sasvim ok. Mislim da je sad stvarno vrijeme da se malo opustimo. Da.
Vaša poruka publici?
Pa ništa, poruka je da kad ovo prođe, kad se sve ove tone smeća negdje skrase, kad pola njih ode u Dunav, da malo probaju vratiti taj dug koji su napravili sad tu, pa da probaju malo više voditi računa. Da ne proizvodimo smeće, znaš, da nekako probamo vidjeti u kojem kontekstu živimo, što čini život u nama i oko nas. Mislim, da budemo prisutni na ovom svijetu i nekako osjetljivi za sva druga bića koja tu žive.
Rundekovih reči setila sam se iste večeri, tačnije jutra nakon našeg razgovora, kada sam se vraćala sa festivala. Tvrđava okupana suncem je prizor za razglednicu tek kad se sve okupa od smeća. Procene su da svake godine iza Exitaša ostane oko 50 tona đubreta i zato radnici gradske čistoće nisu stali. Sretala sam ih svuda po gradu, i pre i posle svoje smene. Ako sam na trenutak i pomislila da mi je naporno što radim svake noći, oni su me razuverili.
Jedno 50 ljudi nas ima, u tri smene pa radim, da ne bude prljavo.
I nije prljavo stvarno, svakoga jutra kao da se ništa nije dogodilo.
Trudimo se.
Kao magični štapić.
Da, hvala.
Hvala vam.
Radila je u tri smene i policija, hitna pomoć, protokol, obezbeđenje, vozači, ugostitelji, neka nastave slobodno niz one koje sam zaboravila. Ali ni mi novinari nismo za bacanje. Delo je možda da smo se samo provodili, a trebalo je obezbediti razgovore sa izvođačima, sve snimiti. Pa kad se to završi, možeš da razmišljaš o provodu. I to tako do jutarnje smene i prvog termina za montažu. Jedan od rekordera u broju snimljenih intervjua, moj kolega, novinar i urednik Ko radija, Dušan Majkić.
Jesi umoran?
Treći večer sam bio umoran, sad nisam, jesi se odmorio. Spavao sam, legao sam u jedan,
pošto shvatio da sam gomilu bendova gledajući 3-4 puta, a da ništa nije bilo za mene osim da imam kuće spam.
Kad već stigneš da se naspavaš, to onda znači da se Exit toliko promenio? Ili si ti omotorio?
Znaš šta, omotorio sam samo u tom nekom smislu da možda je neka ponuda usužena za mene, što ne znači da je festival loš. Naravno, kad silazim uvek u jedan, vidim hiljada ljudi koji se penju gore, dakle ima zabave. Ne mislim da sam ator za to, nego se jednostavno promenili su se neki prioriteti u zadacima koje radim na Exitu. Od onog princa koji ide tako, pentra se gore, pa Exit koji traje 9 dana, pa Exit koji traje 7 dana, pa Exit koji traje 4 dana. Sad sam završio kada to je jedan i urednik i novinar koji radi prenos intervjue i kad se to završi, ok, ako se skupimo, skupimo, ali znaš, sve nas je manje generacijski gore.
Jesi zbrojio koliko si intervjua uradio za ove 3,5 dana?
To je zanimljivo pitanje. Ja sam izbrajao, mislim, po danu sam imao nekih 6-7, pa eto, na 4 dana sigurno je bilo nekih 20 intervjua. Pa mislim da ću na 25 izađen za 4 dana, što je odlično.
Bravo. Pa da. Se naradio, platu si zaradio i dnevnice.
Za 4 dana.
Da, da. Ko je više napravo, regionalni ili svetske zvezde?
Znaš šta, od svetske zvezde se to pravi, ali kad ti uhvatiš slučajno, što sam to radio 150.000 puta od onegde, to onda tu nema napumpanosti, znaš. Gitarista Guns N' Roses sedeš tu papučama, ja sam ga zamolio sve, mi smo ako sedeli kod ti ja, i onda kad je bilo vreme za presto, barikade, ovaj oko, radio sam čoveka još u pola šest, gomilo puta se to desilo. To je neki protokol koji od svega pravi to. Znači,
ne pravi to sad zvezda. I drugačiji je taj protokol zbog pandemije. Se plašiš da li to svoje nekse to?
Ne, sad ne. Ali sam revakcinisan, tako da sve je cool.
A najbolja svirka nekse koju pamtiš?
The Streets. The Streets, proverite tamo koja je godina. Više od 10 godina sigurno. Mike Skinner koji je održao domaći i nikad neću zaboraviti taj koncert. Žao mi što nisam bio na možda najvećem koncertu ikada u Maloku. 2003. bio sam na moru u Bugarskoj. Ali sam 3-4 puta pogledao taj video. I...
A intervju koji pamtiš, taj sa gitaristom Gansa ili nešto drugo?
Ne, mislim da sam... Jako mi bilo lepo sa Duran Duran. Eagles of Death Metal. To je bilo odlično, jako zabavno. New Order, pa ne znam, ne mogu setiti, mislim, to za ovih 10 godina, to je stotine intervjua.
A posle intervjua probijate se službenim prolazima iza bine da se usnime kadrovi i fotke. Kolega fotograf Nenad Karlić je ove godine 9. put svojim fotoaparatom beležio šta se dešava u svakom kutku tvrđave.
Koja regionalna domaća svetska zvijezda je na tebe ostavila najveću utisak kad se fotkao?
Prvi put 2007. Prodigy, kad su se prvi put pojavili na Exitu, tad su bili fenomenalni, to je baš ostavio baš onako jak utisak na mene. Posle toga Tarija i Sabaton.
Šta je tad interesantnije da se fotka sam, performans na stage-u, reakcija publike?
Dešava se da ne znamo da ćemo pre da fotkamo izvođače koji, da kažemo, divljaju na sceni i animiraju publiku ili publika koja je oduševljena tom njihovom animacijom i koja je još više bukvalno divlja, samo što ne preskoče ogradu i nama se ne popuno na glave, čak obezbeđenje mora da ih spušta. Jednostavno, nema pravila.
Da, nemoj biti skroman, najbolja fotka da Exit koju ste napravili.
Jako teško. Ne mogu nijednu sada ti izdvojim da kažem da je to baš, ono, kažemo, najbolje. Ima ih dosta.
Svi misle da je to vrlo glamurozan posao, fotkam sve.
Da, delo je samo. Dešava se da ponekad moraš budeš na 2-3 mesta u isto vreme, što je, jel te, nemoguće, i onda se napravi plan. Idemo, trčemo na main, pa trčemo, na primjer, na Fusion, pa trčemo na dance arenu. I u tih pola sata stigneš na 3 mesta, dobro je za kondiciju, ako ništa drugo.
Jesi uključio ti mere korake?
Nisam, ali koleginice je imalo uključeno, mislim da smo juče napravili oko 25.000 koraka.
Samo potvrđuju,
gore, dole. Dešava se, evo danas sam bio poliven pivom, cijelu punu čašu piva sam dobio u facu i popremi po meni. Dešava se isto da pirotehnički sredstva kad se upotrebljavaju, pa su mi između bine i publike, što bi rekli, u fotopitu, mnogo bolje osjetimo tu vrelinu od same publike.
Jesu zahtjevni protokoli za svetske zvezde?
Zavisi od zvezde do zvezde. Neki dozvoljavaju 3 pesme da se fotografiš, neki dozvoljavaju samo jednu, neki ne dozvoljavaju uopšte, na primjer, večeras Geta nije dozvolio fotografima, tako ćemo naravno morati iz publike da nekako probamo da zabeležimo taj njegov performans.
Ali ako ste pomislili da samo mi iz medija vodimo statistiku i proveravamo kako je bilo na tvrđavi, varate se. Odgovor na svako vaše pitanje, pogađate, znaju taksisti. Taksista Željko me je vozio jedne večeri i izneo vrlo zanimljivu računicu. I drago mi je što sam to uspela da zabeležim.
I šta kažete, nikad ovako nije bilo da se može kolima boriti?
Pa ne, nikad. Po pola sata se prelazi most. Sad jednostavno za 3 minute pređeš.
A nema ljudi?
Slabo. Bar ono što ja vidim, to je toliko loše, nema.
Dobro, znate, obično i vi taksisti volite malo da se požalite, to nije bilo gore.
Imamo mi posla, nije problem. Ima to, ljudi idu, ali generalno nemaš prazno, ovo bude čovjek do čovjeka u ovo doba, 4 sata. Bez obzira koliko traju koncerti i sve to.
Dobro, kažete mi da 15 godina vozite, šta se tako promijenilo?
Pa ne, ja mislim da je korona uticala na ovo, da prvo nemaš više stranaca ko što ih je bilo. Nije ti dođe 100.000 Engleza, recimo.
Pa nije baš 100.000, pa ali dođe ih dođe.
Malo lupa, malo dođe. Sad imaš, ako imaš...
Ne, da spava 100.000 Engleza u Novom Sadu.
Dajem ti 100.000 stranaca dođe. Sad imaš, sad su ti sva ova djeca, što ljudi koji su došli u Novi Sad da žive, naraslo i sve su sama djeca na egzitu. Ako su moje dvoje djece na egzitu, odsve su, ja sam zaradio da njima dam. I znači, ništa ja, ništa ja nisam profitirao. Samo je profitirao ovaj gore.
Ovaj gore.
Sudrži egzit.
Iako taksista Željko ima osjećaj da je domaćih posetilaca bilo mnogo više na tvrđavi, ja sam stekla drugačiji utisak. Dominantni jezici oko mnogih bina, engleski, nemački i francuski. Zvanični podaci kažu da su turisti došli iz čak 70 zemalja. Kako su se odlučili za Novi Sad i da li je bilo teško ispoštovati COVID protokol?
How does it look like? Oh, it's very big.
Kako mi se dopada ovde? Veoma je veliki festival, čula sam da je ranije bio još veći. Sviđa mi se, sjajno je. Iz Holandije sam i bila sam na festivalima kod kuće. Festivali su mesta gde su ljudi srećni, tako je i ovde. Ali je vibe ovde drugačiji. Svi su opušteni, srdačni i svi igraju. U Holandiji nema tako mnogo ljudi koji igraju na koncertima.
So at home not everybody dances in Holland.
This year very very good lineup.
Ove godine je odličan lineup. Da je ovo u Francuskoj, izvođači se ne bi razlikovali, stvarno je super. Mi smo iz Francuske baš kao i mnogo ovogodišnjih posetilaca Exita. To je zato što je ovo prvi festival koji možemo da posetimo tokom pandemije Covida, a u Francuskoj i dalje imamo restrikcije.
We have enough of restriction.
I had coronavirus, so
imala sam koronavirus, a potom sam se i vakcinisala, tako da se osjećam bezbedno. Iz Slovačke sam i mislim da u mojoj zemlji trenutno ne bi bilo dozvoljeno da se organizuju ovakvi događaji. Svi naši festivali su otkazani. Zato smo i došli ovde, jer nemamo sličnih događaja.
We don't have anything like that.
Dakle, pobegli su od korone u Srbiju. Eto, jednom da dočekamo da i neko pobegne od nečega u Srbiju. Obično se odavde ide u jednom pravcu. A ni domaći posetioci izgleda nisu marili za koronu. Bitno je samo dobro se provesti.
Nije bilo izlazaka, nije bilo žurke, malo sam se uželila, vakcinisala sam se i trebalo mi je malo da vidim ljude. Deluje mi da je mnogo manje ljudi, izvođači iskreno nisu neki. Mislim da je program ranije bio kvalitetniji.
Kako se provodite?
Odlično, odlično.
Ste dolazili i prethodnih večeri?
Jesmo smo bili prvi put.
Prvi put na Exitu ili prvi put ove godine?
Prvi put na Exitu.
I utisci?
Odlično. Samo tada ni iz Novog Sada smo odali, jedan nismo otišli na Exit.
Da li je prvi put na Exitu?
Ne. Bili smo, kad je bio Manu Čao, pre jedno 5 godina, tad smo bili.
A šta se promenilo?
Ništa, ostarili smo.
Bilo je jako dobro. Samo da mi nije glas otišao, ali popio sam danas čaj, pa je danas bolje i tako.
Pa dobro, a da li se brine samo o glasu, brine li se i o koroni ovde?
Pa,
sad smo već kod zdravlja.
Pa znate kako, mlad sam, ne marim sad iskreno toliko o tom pitanju. Vodio sam se tom logikom da dođem vamo sve da se provedemo i to je to jednostavno.
Falilo provoda?
Falilo je iskreno provoda, nije ga bilo baš dugo, dugo smo bili zatvoreni.
I kako zaključiti ovu četvorodnevnu avanturu? Možda molbom šefovima da me još koji put pošalju na Exit, a ne bi se bunilo da završim i na nekom drugom, možda manjem festivalu. Bio je ovo podcast Zip za Vir ispod površine. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org, a pored mene pozdravlja vas i Darko Rundek.
Thank you.